Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, am văzut până acum care este definiția credinței, am văzut însemnătatea ei, frumusețea acesteia. Credința nu este însă un diamant, o bijuterie pe care să o pui într-o cutie și să o privești entuziasmat. De aceea nici nu numesc acest capitolul 11 al Epistolei către Evrei un catalog al eroilor credinței. Avem aici exemplul unor oameni în care credința a jucat un rol important în viața lor de zi cu zi. Credința a fost activă în viața lor. N-a fost doar un obiect de preț care este arătat altora într-o cutie de lux. Primele trei exemple prezentate în capitolul 11 sunt ale unor oameni care au trăit înainte de potop. Unul din ei a trăit și în timpul potopului și după potop, este vorba de Noe, bineînțeles. Primul prezentat este Abel și în el vedem calea credinței. În Enoch vedem umblarea credinței, iar în Noe avem mărturia credinței. Acești trei bărbați au trăit înainte de potop și credința era activă încă de atunci. Acești oameni au umblat prin credință, au trăit prin credință și au fost mântuiți prin credință. Odată cu Abel, Dumnezeu a enunțat principiul conform căruia omul trebuie să se apropie de Dumnezeu prin credință, iar mântuirea va veni prin credința în Hristos. Nu numai Avram a văzut ziua lui Hristos și s-a bucurat, ci și Abel. Dar să reluăm lectura acestui capitol, începând cu versetul 4. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă măcar că este mort. Dar să revenim puțin la cartea Geneza și să vedem care este istoria acestor doi frați, Cain și Abel. Aș dori să vedem ce avea Abel și nu avea Cain. Care era diferența dintre ei. În cartea Geneza, în capitolul 4, în primul verset, citim. În Geneza, capitolul 4, versetul 1, citim. Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva, i-a rămas însărcinată și a născut pe Cain și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. De fapt, ea spunea, am căpătat omul de la Domnul. Despre ce om este vorba? Dumnezeu îi spusese Evei că va veni unul din sămânța femeii. Lui Satan, Dumnezeu i-a spus, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Dar Adam și Eva nu au știut că lupta cu păcatul va dura atât de mult. Ei au crezut că primul lor fiu va fi omul care vine să-l înfrângă pe Satan. Dar Cain n-a fost salvatorul, el a fost un ucigaș. Mai departe, tot în capitolul 4 din Cartea Geneza, în versetul 2, citim, a mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. Să ne oprim aici și să încercăm să facem o comparație între cei doi băieți. Era o mare diferență între ei, deși ambii erau copiii lui Adam și a Evei. Se întâmplă și astăzi ca destinele a doi copii din aceeași familie să fie total diferite. Unul dintre ei învață foarte bine la școală, merge la facultate, devine medic, de exemplu. Celălalt nu dă pe la școală, rămâne doar cu câteva clase, începe de mic să bea, să fumeze, chiar să se drogheze. Într-un cuvânt, nu se alege nimic de capul lui. Cum se explică această diferență? Specialiștii vor spune că ereditatea este de vină, adică unul din copii a moștenit genele unuia dintre strămoși, în timp ce celălalt copil a moștenit genele altui strămoș. Dar această explicație nu se aplică în cazul lui Cain și Abel pentru că nu aveau strămoși de la care să moștenească aceste gene. Nici măcar nu aveau bunici. Alții vor oferi ca argument mediul în care trăiesc cei doi copii. Ei consideră că mediul influențează dezvoltarea și caracterul unei persoane. Așa că, spun ei, dacă mediul s-ar schimba, oamenii ar deveni mai buni. Dar nici acest argument nu este valabil pentru Cain și Abel pentru că ei trăiau în același mediu. Nimic nu era diferit în această privință. Relatarea din Cartea Geneza continuă în felul următor. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Cuvântul a adus implică faptul că era un loc anume în care era adusă jertfa. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața, citim în capitolul 4, în versetele 4 și 5. Care era diferența acum între cele două jertfe? Nu au provenit amândouă din ascultarea celor doi tineri de Dumnezeu? Nu tocmai. Vedeți voi, dragii mei, Dumnezeu le descoperise faptul că trebuia adus ca jertfă un miel, care era o imagine a jertfei Domnului Iisus Hristos. Veți spune că nu scrie nicăieri în Cartea Geneza despre astfel de poruncă. Este adevărat, nu scrie în Cartea Geneza, dar în Evrei scrie că Abel a adus prin credință o jertfă mai bună decât Cain. Cum a fost posibil acest lucru? Prin credință. Ce este credința? Să ne amintim faptul mai întâi că credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Abel așadar a avut parte de o revelație din partea lui Dumnezeu, la fel și Cain. Ei făceau parte din aceeași familie, numai că unul dintre ei a ascultat, iar celălalt a ignorat revelația. Cain a ignorat această revelație și a adus ca jertfă ce a vrut el din roadele pământului pe care îl cultivase. Cu alte cuvinte, era un produs al muncii sale. El este primul om care își aduce faptele sale înaintea lui Dumnezeu. Lucrul acesta se întâmplă și astăzi, în foarte multe cazuri. Foarte mulți oameni procedează la fel și se așteaptă ca Dumnezeu să-i primească datorită faptelor lor bune. Cain a adus înaintea lui Dumnezeu ceea ce cultivase el. Abel a adus un miel pe care l-a înjunghiat. Dacă ați fi fost acolo și ați fi întrebat, Abel, de ce aduci tu un miel? El ar fi răspuns, așa porunci Dumnezeu. Încă de la început, Dumnezeu a arătat foarte clar în ce fel trebuie să vină omul la el. Fără vărsare de sânge nu este iertare de păcat, a spus Dumnezeu. Noi venim la Dumnezeu recunoscând că suntem păcătoși, care trebuie să sufere pedeapsa pentru păcat. De ce a fost adus un miel ca jertfă? Mielul acela nu putea șterge păcatele, dar prefigura venirea lui Hristos, care este mielul lui Dumnezeu, care a venit să ridice păcatele lumii. Mielul adus de Abel a fost oferit prin credință. Jertfa lui Abel îl prefigura pe Hristos și era adusă prin credință, ceea ce reprezintă, de fapt, calea mântuirii. Dumnezeu a arătat acest lucru foarte clar încă de la începuturi. Hristos este calea spre Dumnezeu. Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, să moară pentru păcatele noastre. Abel ilustrează, deci, calea credinței, cea stropită cu sânge, calea care este Hristos. În continuare, în capitolul 11, ne este oferit exemplul lui Enoch, în care vedem umblarea credinței. Dacă veniți la Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, dragii mei, trebuie să și umblați cu El. Umblarea celui credincios este un lucru foarte important. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu, citim în versetul 5 al epistolei. Capitolul 5 din Cartea Geneza este locul în care găsim prima menționare a lui Enoch. Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu, citim în primul verset al capitolului 5. În continuare, ni se spune că la vârsta de 130 de ani a avut un fiu căruia i-a dat numele Set. Despre Set, ni se spune că a murit. Ori, lucrul acesta este adevărat. Dumnezeu spusese, în Adam toți mor. Așa a fost încă de la început. În orice caz, capitolul 5 din Cartea Geneza este ca un fel de plimbare prin cimitir, în care citim ce scrie pe piatra de mormânt a fiecăruia. Deși pare monoton, acest capitol ne amintește faptul că aceasta este trista poveste a omenirii și astăzi. Lucrurile nu s-au schimbat prea mult de atunci și până astăzi omul moare, continuă să moară. Oricât de mult am trăit astăzi, durata vieții unui om este nimic în comparație cu veșnicia. Dar iată ce putem citi în Cartea Geneza despre Enoch. După nașterea lui Enoch, Iared a mai trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Iared au fost de 962 de ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Acestea au fost versetele cuprinse între 19 și 24 din capitolul 5 al cărții Geneza. Aceasta este istoria lui Enoch. Este o genealogie și urmărește o linie anume. Ni se spune că toți cei menționați au avut fii și fiice, apoi au murit. Nu ni se oferă niciun alt detaliu despre ei. Excepție face Enoch, fiul lui Iared. Ce ni se spune despre el? La vârsta de 65 de ani a avut un fiu, pe Metusala. A mai avut și alți copii, dar acesta a fost cel din tâi născut în familia lui Enoch. După nașterea lui Metusala, aflăm din această relatare, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Nu știm ce a făcut Enoch înainte de a-l avea pe Metusala, dar sunt sigur că n-a umblat cu Dumnezeu. Poate că a avut o viață de lăsătoare, poate că indiferența a fost caracteristica vieții lui înainte de nașterea primului său fiu, sau poate că a trăit în păcat. Nu ni se spune. Biblia ne spune doar că Enoch a umblat cu Dumnezeu după ce l-a avut pe Metusala. Într-o bună zi a intrat în camera pruncului și a privit cu atenție mișcările. Este interesantă această imagine, pentru că, de obicei, atunci când noi ne gândim la Metusala, avem în minte imaginea unui om foarte bătrân, cu o barbă lungă până la pământ. Dar chiar și acest Metusala, omul care a trăit cel mai mult pe pământ, a fost cândva un prunc și când tatăl lui Enoch l-a privit cu atenție și a recunoscut responsabilitatea și viața lui a fost schimbată. De atunci a început să umble cu Dumnezeu. Dragii mei prieteni, dacă prezența unui copil în casă nu vă schimbă modul de viață, cred eu că nimic altceva, la fel de consistent, nu va putea aduce această schimbare. Copiii mici au un fel anume de a vorbi pentru Dumnezeu, chiar dacă nu rostesc niciun cuvânt. Într-un fel sau altul, ei aduc un mesaj de la Dumnezeu prin simpla lor prezență care ne umple dintr-o dată viața. Cu siguranță, apariția lui Metusala în viața lui Enoch a dus la schimbarea modului lui de viață. Relatarea biblică ne spune că Enoch a mai avut și alți copii după Metusala. Spre deosebire de celelalte personaje enumerate până la el, despre Enoch nu ni se spune că a murit. Fiți atenți! Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. În Enoch vedem umblarea credinței. Autorul epistolei către evrei spune: prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Umblarea lui a fost pe placul lui Dumnezeu, pentru că Enoch a umblat prin credință, nu pe baza unor reguli și norme. El a crezut în Dumnezeu și a umblat într-un mod care a fost pe placul lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu l-a luat. Enoch nu a murit, a fost mutat. Aceasta este prima relatare din Biblie despre răpirea la cer a unui om. El a fost luat de pe scena acestei lumi, de pe pământ. Această imagine conține un mesaj spiritual deosebit de bogat pentru noi. Unii credincioși sunt de părere că biserica va trece prin necazul cel mare și folosesc exemplul lui Noe pentru a susține această teorie. Dar Noe nu reprezintă biserica. El îi reprezintă pe cei care vor fi mântuiți în timpul necazului cel mare. Dumnezeu îi va păzi pe aceștia. Este vorba de evrei și de neevrei care vor fi mântuiți în timpul acestui necaz. Ei nu fac parte din trupul celor credincioși care este biserica. În cartea Apocalipsei citim că, înainte de izbucnirea necazului cel mare, vor fi pecetluiți cei 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Împreună cu ei vor fi și alții dintre neamuri. Pe aceștia îi reprezintă Noe. Da, Dumnezeu vă poate păzi în timpul necazului cel mare, dar nu aceasta este problema. Dumnezeu spune clar că îi va lua pe cei credincioși de pe pământ înainte de venirea acestui necaz. El a spus bisericii din Filadelfia: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Care este ceasul încercării? Necazul cel mare este singurul ceas al încercării despre care vorbește Scriptura. Noe îi reprezintă pe cei care vor fi păziți în timpul necazului cel mare. Enoch reprezintă biserica. Enoch n-a trecut prin potop. El a fost mutat de pe pământ. Dumnezeu l-ar fi putut pune și pe el în arcă, dar n-a făcut-o. El ar fi putut să-l păstreze pe Enoch în siguranță în timpul potopului, dar a ales să-l ia de pe pământ. La fel va proceda Dumnezeu și cu biserica sa. Deci, prin credință a fost mutat Enoch, ceea ce înseamnă că a fost luat dintr-un loc și dus într-altul. A fost luat dintr-o sferă a existenței și mutat în alta. Nu știu cum să vă explic mai bine acest lucru decât prin evocarea unei istorioare. O fetiță a venit acasă de la școala duminicală și a fost întrebată de mama ei: despre ce ați vorbit astăzi? Fetița a răspuns: învățătoarea ne-a povestit despre Enoch. Și mama a întrebat: ce v-a spus? Iar fetița a început să povestească. Enoch a trăit cu mult timp în urmă. În fiecare după amiază, Dumnezeu venea la Enoch și îi spunea: Enoch, nu vrei să ne plimbăm puțin împreună? Enoch răspundea: da, Doamne, vreau să mă plimb cu tine. Și în fiecare zi Dumnezeu venea la casa lui Enoch și mergeau împreună la plimbare și stăteau de vorbă. Într-o zi însă Dumnezeu i-a spus de Enoch: astăzi vom face o plimbare mult mai lungă. Vreau să vorbesc cu tine. Enoch și-a luat haina și-a luat chiar și un pachetel cu mâncare și-au pornit la drum. Au mers și-au tot mers până când s-a făcut târziu de tot. Enoch a spus: Doamne, s-a făcut târziu și sunt departe de casă. Poate că ar fi bine să ne întoarcem înapoi. Dar Dumnezeu i-a spus: Enoch, acum ești mai aproape de casa mea decât de casa ta, așa că mai bine vino acasă cu mine. Și așa Enoch s-a dus acasă cu Dumnezeu. Nu cred că aș putea să spun această istorie mai bine decât a făcut-o fetița aceasta. La fel se va întâmpla și cu biserica. Biserica, trupul celor credincioși care umblă cu Dumnezeu, la fel ca Enoch, va merge acasă cu el într-o bună zi. Domnul Iisus vine, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Versetul 6 ne spune un alt lucru legat de credință. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Fără credință este imposibil să fim plăcuți lui Dumnezeu. Enoch primise mărturia că el este plăcut lui Dumnezeu. Cum? Prin credință. Dragul meu prieten, dacă nu vrei să vii la Dumnezeu pe calea pregătită de El, este cu neputință să fii pe placul Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu, spune autorul epistolei, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. În această epistolă se vorbește mult despre răsplată și aceasta pentru că se pune accent pe viața creștină. Noi, dragii mei, avem un Mântuitor viu care locuiește în ceruri la dreapta Tatălui și mijlocește în permanență pentru noi. El ne asigură că va exista o răsplată pentru felul în care am trăit viața noastră de creștini. Dar mântuirea nu este o răsplată, este un dar fără plată. Noi lucrăm pentru răsplata pe care o vom primi, nu pentru obținerea mântuirii care vine prin credință. Tot prin credință are loc și umblarea creștinului. Enoch a umblat cu Dumnezeu prin credință. Iată ce citim acum despre Noe. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Așa cum am văzut, Abel ne-a arătat calea credinței. Enoch a ilustrat umblarea prin credință. În continuare, Noe este exponentul mărturiei credinței. Mulți dintre noi am auzit spunându-se că Noe a predicat 120 de ani fără să convertească pe nimeni. De fapt, această afirmație nu este tocmai corectă. Este adevărat că nu l-a câștigat pentru Dumnezeu pe niciunul din babilonienii care trăiau în Babel, dar cu siguranță și-a câștigat familia. El i-a condus la Dumnezeu pe toți membrii familiei sale și asta a fost cu adevărat remarcabil. Ne întoarcem din nou la cartea Geneza pentru a afla mai multe despre Noe. În Geneza, capitolul 6, versetul 5, ni se spune că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Este un comentariu trist la adresa omenirii. Se pare că omul s-a îndepărtat cât a putut de repede de Dumnezeu, imediat ce a ieșit din grădina Edenului. Iată însă că mai era un om cu temere de Dumnezeu pe pământ. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu, citim în versetul 9 al capitolului 6 din cartea Geneza. Înseamnă aceasta oare că Noe era un om bun care își plătea datoriile și făcea multe lucruri în folosul comunității? Nu neapărat. El a făcut cu mult mai mult de atât. Noe, umbla cu Dumnezeu. Cum umbla el cu Dumnezeu? Răspunsul îl găsim în această epistolă către evrei. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Omul acesta, Noe, l-a crezut pe Dumnezeu când i-a spus că va distruge pământul printr-un potop. Și iată-l pe Noe începând să construiască o corabie pe un teren uscat, departe de mare și chiar și de Eufrat. Nu era în jur nicio apă de o asemenea întindere încât să justifice construcția unei corăbii, dar Noe s-a apucat de lucru pentru că l-a crezut pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat lui Noe instrucțiuni precise pentru construcția corăbiei. Vă asigur că acea corabie nu semăna câtuși de puțin cu pozele stângace pe care le vedem expuse în orele de școală duminicală. Mi-amintesc că în copilărie, pe când vedeam acele poze, mă gândeam că nu mi-ar plăcea deloc să urc pe o astfel de corabie. În realitate, era o construcție extraordinară, bazată pe principiile după care se ghidează și astăzi construcția corăbilor, bărcilor, vaselor. Dimensiunile ei erau uriașe, circa 137 de metri lungime, pe 23 lățime și 14 metri înălțime. Cred că este vorba de ceva mai mult de jumătate din lungimea unui transatlantic modern. Și nu avea doar o singură fereastră de dimensiuni reduse. Dumnezeu i-a spus lui Noe, să faci corăbii o fereastră sus, lată de un cot, ușa să o pui în latura corăbii și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Fereastra era ca un brâu în jurul corăbii, imediat sub acoperiș. Sunt convins că vecinii lui Noe se uitau batjocoritor la el când îl vedeau lucrând la această construcție. Probabil că șantierul lui era un loc foarte popular în acea vreme. M-am întrebat adesea ce anume i-a adus din nou acasă pe cei trei fii al lui Noe, Ham, Sem și Iafet. Sunt sigur că ei plecaseră fiecare la casa lui și probabil își începuseră și propria afacere. Poate că Ham era constructor și încă unul de succes. Poate că la o întâlnire cu mai mulți constructori cineva începuse să povestească despre un bărbat care construia o corabie pe uscat.
Aceste studii se bazează
toți,
pe însemnările
inclusiv Ham,
de pastorul,
au fost
John
de acord că era un demers cel puțin ridicol.
De programe,
dar după câteva momente, dându-și seama că și tatălui trăia în acea zonă, am cerut amănunte despre acel personaj. Când a auzit numele constructorului, poate că s-a ridicat și a spus, ascultați, cel care construiește barca este tatăl meu.
4,
da, sunt de acord 6, cu voi, pare o nebunie. Pentru am râs și eu cu voi când am auzit, dar voi nu-l cunoașteți pe tatăl meu.
În fața
tatăl meu trăiește în fiecare zi cu temere de Dumnezeul cel viu. Eu m-am îndepărtat de acest fel de viață, dar dacă tatăl meu spune că vine un potop, înseamnă că Dumnezeu i-a dat un mesaj de avertizare. Puteți fi siguri de acest lucru. Dumnezeu i-a vorbit și vine un potop. Eu am crescut în casa aceea și îl cunosc foarte bine pe tatăl meu. El n-a mințit niciodată. Tatăl meu a trăit mereu pentru Dumnezeu. Nu vă supărați, dar eu mi-au uneltele și mă duc să-l ajut. Mă gândesc că Sem și Iafet au avut experiențe similare și toți s-au întors la tatăl lor. De ce? Pentru că Noe a avut o mărturie bună în ceea ce privește credința lui. Dragi prieteni, lucrul cel mai important pe care îl puteți face este să fiți o mărturie pentru Dumnezeu în mijlocul familiei voastre. Nu prin enunțarea repetată a Evangheliei, ci prin modelul de viață pe care îl oferiți. Trăiți astfel încât Evanghelia să fie practicată în fața ochilor lor. Nu trebuie să fiți neapărat preot, predicator, păstor, ca să predicați oamenilor. Dacă aveți o familie, aceasta este congregația voastră. Ei sunt biserica voastră. Noe și-a câștigat familia. Nimeni din afara familiei lui nu a crezut, dar familia lui a crezut pentru că îi cunoșteau mărturia. Și voi puteți crede și în felul acesta să vă scăpați viața voastră și a celor din jur. Rămâneți pe mâini bune.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.